Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30. Програму веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Віктор Ющенко про особливості ухвалення мовного закону. Ексклюзивне інтерв'ю для Радіо «Свобода».
Я б не аплодував би зараз партію регіонів, що вона щось провела. Не вона провела. Провели зрадники. Провели новітні кочубеї, яких є десятками у так званих опозиційних силах.
Які, на вашу думку, наслідки може мати затвердження місцевими органами влади російської мови як регіональної?
Українська мова нам потрібна, бо це є показник того, що ми є держава.
Для мене ці проблеми не є на такому побутовому рівні. Це більше політичні такі прийоми, моменти.
Російська мова може бути прийнята як регіональна.
Більше про це після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Київський районний суд Харкова постановив задовольнити клопотання держобвинувачення, направити підсудній колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко запис щодо її участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Через це оголосили перерву до 11 вересня. Колегія суддів апеляційного суду Києва звільнила сьогодні колишнього тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони Валерія Іващенка від відбування основного покарання, яке раніше йому було визначено у 5 років позбавлення волі. Адвокати Ігор Фомін і Олексій Баганець подали сьогодні касаційну скаргу на вирок колишнього міністра внутрішніх справ Юрієві Луценку. За словами Баганця, він не має особливих сподівань на виправдання Луценка апеляційним судом, але, каже адвокат, рішення касаційної інстанції дасть змогу потім звернутися з черговим позовом до Європейського суду з прав людини. Колишній голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков, який перебуває в Італії, заявив сьогодні у Фейсбуку, що апеляційний суд Неаполя ухвалив звільнити з-під варти колишнього працівника управління держохорони майора Миколу Мельдиченка. Апеляційний суд Одеської області підтримав сьогодні пропозицію прокуратури про екстрадицію до Росії головного фігуранта в кримінальній справі щодо замаху на президента Росії Володимира Путіна Адама Осмаєва. Осмаєв у своїй заявив, що не скоював приписуваних йому злочинів і заявив, що судді стануть співучасниками його вбивства в разі його видачі до Росії. Міністерство закордонних справ України очікує, що з вересня цього року українці зможуть отримувати безплатно національні візи Польщі, повідомив на брифінгу речник МЗС Олександр Дикусаров.
Положення угоди скасовують оплату за оформлення національних довгострокових віз для громадян України та Республіки Польща, які мають намір перебувати на території держави іншої сторони строком понад 3 місяці, але не більше 1 року. Угода набуває чинності після проведення необхідних внутрішньодержавних процедур.
Заявив Дикусаров, нині польське оформлення польської національної візи коштує 20 євро, але угода стосується тільки довгострокових національних віз Польщі і ніяк не стосується єдиних шенгенських віз, які видає Польща. Вони, як і раніше, залишаться платними для більшості громадян України. Колишній прем'єр-міністр Сирії Ріад Хіджаб, який перейшов на бік повстанців, заявив сьогодні, що режим сирійського президента Башара аль-Асада розвалюється. Запевняю вас, зі свого досвіду і з посади, яку я раніше обіймав, що режим розвалюється психологічно, фінансово і економічно, а також у військовому плані. Він контролює тільки 30% сирійської землі, заявив Ріад Хіджаб, виступаючи на прес-конференції в Амані в Йорданії. Це був його перший виступ після втечі із Сирії. І так і на цей час головні новини. Прошу, Людмила.
Дякую. З ними нас ознайомив Сергій Драчук. А більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Підписаний президентом Януковичем мовний закон розпочав деукраїнізацію України, що складає загрозу державності. Але цей закон провела не партія регіонів, а зрадники від опозиції. Це цитата. Таку думку висловив у прямому ефірі Радіо Свобода третій президент України Віктор Ющенко. З ним розмовляла Ірина Штогрин.
Російська мова у нас не є регіональна. У нас є мова кримських татар, яку треба захищати, країмська, наприклад, яку треба захищати. Це автентичні.
Чому не зробили для кримських татар?
У мене запитання до вас. Скільки в мене в парламенті було місць?
Але як президент, ви могли це ініціювати?
Зараз мова йде про те, чи в парламенті на час мого президентства були ті сили, які готові були підтримати.
Пане президент, чи використали ви всі важелі зараз, щоб президент чинний вас почув щодо мовного закону?
Я думаю, що все попереду. Ми програли не від того, що партія регіонів перемогла, а в тому, що за тих 234 голоси, які голосувало, 30 голосів – це були легіонери. Це ті, які прийшли на фоні демократичних сил і зрадили національним мовним інтересам. Тому я б не аплодував би зараз партії регіонів, що вона щось провела. Не вона провела, провели зрадники. Провели новітні кочубеї, яких є десятками у так званих опозиційних силах. Питання зараз дещо в іншому – статус державної мови. Бо мова, яка має статус державної мови, це є фактор, перш за все, консолідуючий для нації, об'єднавчий для нації. Дві мови не об'єднують. Будь-яку країну візьміть, на першому місці національного об'єднуючого фактора стоїть державна мова. І вона одна.
Що це може означати? Розкол країни, небезпека для державності? Що?
Це означає навіть не русифікацію. Бо про ті регіони, 13, про які йдеться зараз мова, вони і так русифіковані. Там російська Україна вже зроблена. А мова йде про зворотні, деукраїнізацію. Що там не появляється правової підстави впроваджувати в тих чи інших обставинах українську мову. Це так і називається деукраїнізація.
Вікторе Андрійовичу, з якою метою ви особисто йдете до парламенту, з якою метою йде наша Україна, яка філософія цієї політичної сили, оскільки дуже багато людей в соціальних мережах і експертів кажуть про те, що основна мета нашої України – це забрати голоси в об'єднаної опозиції?
Наша мета – забрати голоси ваші, українців, виборців, які поділяють три речі. Це наріжна тема національного відродження, національного творення, там, де його не було. Я економіст, стверджую, що найбільший виклик – національне роздроблення, національна дезінтеграція лікується новою національною політикою. Друга теза – свобода і демократія. Підкреслюю, країна, яка здобула національну єдність, збудувала свій лад на свободі і демократії, демонструє саме високі стандарти соціальні, економічні. Третє – це європейський курс. Власне кажучи, оце та домінанта, з якою патріотичні сили йдуть до парламенту. Наша мета – мільйони людей, які патріотично усвідомлені до національних викликів, консолідувати навколо політичного проєкту.
Якщо потрапить ваша сила у парламент, чи свідомі від того, що ви можете відповідати, що ваша сила не голосуватиме так, як голосували ті, про кого ви говорили на початку програми? Тобто не буде тушок у вашій політичній силі?
Так.
Це був Віктор Ющенко, третій президент України, в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Повну версію цього інтерв'ю і відеозапис розмови у передачі «Ваша свобода» ви можете дивитися і читати на нашому сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Одеська міська рада затвердила російську мову регіональною для міста. Це рішення, яке ухвалили напередодні на позачерговій сесії, передбачає використання російської мови паралельно з державною українською в роботі, діловодстві та листуванні. Для багатьох це рішення стало логічним продовженням кроків, спрямованих на підтримку російської мови, до яких одеська мерія вдалася раніше. Так, торік була ухвалена програма збереження та розвитку російської мови в Одесі на 2011-2015 роки. Вона передбачає, що батьки можуть вільно обирати мову навчання для своїх дітей у будь-якій з одеських шкіл. Однак напередодні нового навчального року все ще понад 50% одеситів віддають своїх дітей до українських шкіл. Такими є дані управління освіти. Подробиці ви дізнаєтесь в нашій вечірній програмі «Свобода сьогодні», а поки що ми почуємо думку перехожих столиці – Києва. Які, на вашу думку, наслідки мов може мати затвердження місцевими органами влади російської мови як регіональної?
Не вважаю, що це якось може привести до яких наслідків у відношенню до української мови. Буде баланс, все буде справедливо. У людей буде право вибору.
Якщо ведуть російську мову, то ми вже не будемо є тою державою. Українська мова нам потрібна, бо це є показник того, що ми є держава.
Для мене ці проблеми не є на такому побутовому рівні. Це більше політичні такі прийоми, моменти для того, щоб якимось чином налаштувати людей або за, або проти.
Російська мова може бути прийнята як регіональна у деяких областях України, бо ці області знаходяться ближче до Росії, і для них це буде більш комфортно.
Я думаю, нічого не станеться. На цьому політики роблять сенсацію, на цьому роблять піар.
Я вважаю, що це лише ще один спосіб відмивання грошей, тому що вся ця програма реалізації буде займати дуже багато ресурсу, саме грошей. Просто вони не мають що робити і знайшли собі нову забавку.
Апеляційний суд змінив колишньому виконуючу обов'язки міністра оборони Валерію Іващенку термін покарання на умовний і звільнив його сьогодні з-під варти в залі суду. Перед цим він визнав, що, можливо, припустився помилки суд. Втім, його адвокат Іващенка заявляє, що винним себе Валерій Іващенко не визнає і вимагатиме повного виправдання. А експерти кажуть, що в процесах над колишніми високопосадовцями продемонстровані різні підходи. Однак ті, хто бодай частково визнає свою провину, отримують більш легке покарання. Подробиці ви почуєте у вечірній передачі «Свободі сьогодні».
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котят.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Європейська преса далі аналізує можливі негативні наслідки ухвалення в Україні закону про засади мовної політики і наголошує, що цей крок влади президента Януковича є відлунням політики русифікації радянських часів, який може дати короткотривалі політичні дивіденди його ініціаторам, але на тривалу перспективу руйнуватиме основи державності в Україні. Огляд європейської преси. Василь Зілгалов.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung наголошує у редакційній статті «Мова і політичні розрахунки», що вступ в юридичну силу українського мовного закону після підписання його президентом України означає автоматичну перевагу і домінування російської мови за рахунок української у багатьох регіонах держави. Хоча, як ідеться тут, російська мова не перебуває в Україні під загрозою та не потребує захисту, якщо навіть прихильники нового закону почувають себе дискримінованими, підкреслює газета. Сьогоднішня мовна ситуація в Україні, як стверджує швейцарське видання, є результатом безцеремонної радянської політики русифікації, що започаткували ще російські царі. Йдеться також, як посилається видання Сюріха на експертів, про небезпеку цього закону для існування української мови в російськомовних регіонах та про загрозу ще нестійкій національної ідентичності, основою якої є українська мова. Оглядач брюссельського e-Observer Ендрю Ретман повідомляє, що деякі з провідних депутатів Європарламенту заявили виданню про апріорі несправедливість парламентських виборів в Україні у зв'язку з усуненням владою у Києві зі списків опозиції Юлії Тимошенко. Хоча, як зауважує Ретман, Європейська комісія не згодна з цим. І заява, розповсюджена нею у понеділок 13 серпня, як вказується тут, проводить щодо цього м'якшу лінію. Офіційна особа з ЄС заявила e-Observer, що ми не можемо передбачати наперед результати виборів на даному етапі. Хто знає, що влада у Києві могла б ще придумати, щоб дозволити їм, ув'язненим опозиціонерам, брати участь. Вони були досить креативними у минулому. Цей дипломат також сказав, що Київ цим рішенням поставив їх у досить скрутну ситуацію. Представник Європейської комісії з контролю за виборами Томас Рімер заявив e-Observer, було б причасно коментувати це чи інше важливе питання, перш аніж місія спостереження за виборами матиме можливість спостерігати і оцінювати сам процес. Кінець цитати. Європейські газети вже збилися з рахунку щодо кількості перенесень судового процесу над Юлією Тимошенко у Київському районному суді Харкова. Так, польська Річ Посполіта стверджує, що нове перенесення 14 серпня судового слідня Київського районного суду Харкова у справі Юлії Тимошенко на 11 вересня є вже шостим таким кроком цього суду. А чеська «Лідові новини» вважає, що це п'яте таке рішення суду в Україні. Газети сходяться в одному, що колишня прем'єр-міністр України схильна постати перед судом лише після свого повного одужання. Таким буде, як і тема європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня. Програму ведую я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Російські нацболи шукають притулку в Україні.
Ми знали, що на території України
можемо перебувати 3 місяці легально, тобто є запас часу підготувати документи. По-друге, в Україні немає мовного бар'єру, тут майже всі знають російську мову.
Інтерв'ю з дослідницею теми першого перекладу на українську Роману Орвела «Колгоспст тварин».
Коли українці надрукували книгу «Колгосп тварин», то загалом було 5 тисяч примірників. Але більшість накладу конфіскували американські солдати.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Російські націонал-більшовики, яких скорочено називають нацболами, просять притулку в Україні. Про це Радіо Свобода поінформував активіст незареєстрованої в Російській Федерації опозиційної партії «Інша Росія» Олексій Дев'яткін, який разом з дружиною виїхав з Москви і нині перебуває на території України. Деталі знає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Олексій Дев'яткін та його дружина Дженні Курпен, обидва громадяни Росії, вирішили просити притулку в Україні через переслідування з боку російської влади.
Ми ходили на засідання суду в Москві у справі мого товариша Олександра Каменського. Він брав участь у мітингу на Болотній площі. Це так звана болотна справа. Ми з Дженні прийшли на суд, послухали виступи і збагнули, що суд усе для себе вирішив, не слухаючи підсудного та його адвоката. Суд ухвалив взяти Сашка під варту, і ми зрозуміли, що як затримані по іншій опозиційній справі, можемо опинитися у в'язниці. Тож вирішили перечекати.
Приїхавши в Україну, подружжя проконсультувалось із правниками управління Верховного комісара ООН у справах біженців та оформило документи, які необхідні для початку розгляду процедури отримання притулку. На запитання Радіо Свобода, чому подружжя російських опозиціонерів обрала саме Україну, Дев'яткін відповів.
Ми знали, що на території України можемо перебувати 3 місяці легально, тобто є запас часу підготувати документи. По-друге, в Україні немає мовного бар'єру, тут майже всі знають російську мову. До того ж, наші побратими живуть тут, дехто має статус біженця, дехто офіційну роботу знайшов. До того ж, ми не мали закордонних паспортів.
Представники російських націонал-більшовиків мають в Україні свою міграційну історію. 2008 року в Україні отримала притулок активістка цієї партії Ольга Кудрина. У розмові з Радіо Свобода вона розповіла, що процедура оформлення статусу біженця тривала 1.5 року. Правник-фахівець з міграційного права Олександр Галкін повідомив Радіо Свобода, що десятки росіян щороку опиняються серед шукачів притулку в Україні. Не всі з них представляють опозиційні сили, каже експерт.
Громадяни Росії – це також ті, хто мешкає у Чечні, проживає у Москві, Санкт-Петербурзі. Тобто існує певна різниця.
А нині апеляційний суд Одеської області вирішив відправити до Росії громадянина Російської Федерації Адама Осмаєва, затриманого за підозрою у підготовці замаху на життя нинішнього російського президента Володимира Путіна. Підозрюваний Осмаєв раніше просив відмінити судове рішення з екстрадиції його до Росії, повідомляють українські ЗМІ. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
До 15 серпня абітурієнти, які не вступили на бюджет, ще можуть випробувати удачу. Міністерство освіти продовжило третю хвилю вступу, оскільки низка державних вишів не добрала студентів. Експерти пояснюють це, зокрема, за високим прохідним балом на деякі спеціальності і збільшенням для них держзамовлення цього року. В Міністерстві освіти не повідомили, про які конкретно вищі навчальні заклади йдеться, однак це з'ясували громадські активісти, а подробиці ми дізнаємося від Наталки Коваленко.
У абітурієнтів з'явився ще один шанс вступити до вишів. Міносвіти продовжило третю хвилю вступу і дозволило вишам усіх рівнів акредитації, які не добрали на бюджет потрібну кількість першокурсників, приймати оригінали документів до 15 серпня, розповідає заступник директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти України Микола Фоменко.
16-го вже будуть зроблені остаточні підсумки щодо зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а ще до 25-го числа буде тривати зарахування тих, хто вступає за кошти фізичних юридичних осіб.
Перелік вишів, які не набрали необхідної кількості студентів, Міносвіти не оприлюднило. Тим часом, за даними громадської мережі «Опора», недобір студентів-бюджетників є у 9 університетах, зокрема у Львівському національному університеті імені Франка, Донецькому національному університеті, Чернівецькому національному університеті імені Федьковича та Харківському національному університеті імені Каразіна. Повний перелік цих вишів дивіться на сайті radiosvoboda.org. У Міносвіти розповіли, виші не добрали абітурієнтів переважно на інженерні, природознавчі, фізико-математичні та окремі технічні спеціальності. Експерти вважають, що недобір виник через низку причин, зокрема у школярів, кажуть, низькі знання з математики, фізики та хімії. До того ж, цього року збільшили держзамовлення на технічні спеціальності та підняли прохідний бал із 124 до 140, зауважує директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігор Лікарчук.
Ми, незалежні експерти, ще в червні попереджали, що оця нижня межа 140 балів, встановлена Міністерством освіти, зумовить саме цю ситуацію. Тому що менше 140 балів всіма результатами зовнішньої оцінки в Україні десь набрали 40-43% абітурієнтів. Вже свідомо було закладено те, що вони не можуть стати студентами вищих навчальних закладів.
Фактично залишилося 2 дні, щоб встигнути подати документи на вільні бюджетні місця, якщо у виші є недобір. Де саме і які є вільні місця, дізнатися дуже складно, кажуть експерти. Вони радять самотужки йти до вищих навчальних закладів і питати. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Конфлікти між поляками та українцями в роки Другої світової війни. Ця тема і досі викликає в українців та поляків, що живуть по обидва боки українського кордону, болючі родинні спогади. А дискусії істориків давно ввійшли в політичну площину. Харківський театр «Арабески» разом з польськими акторами готують виставу про трагедію українського та польського народів у 40-х роках минулого століття. Минулого місяця міжнародна театральна група працювала в Харкові, а тепер їхні репетиції проходять улюблені. Володимир Носков розмовляв з ініціаторами вистави, що обіцяє бути скандальною.
Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Озброєним повстанцям ворог ніде не страшний, однак прикро мати сутичку в хаті чи біля хати щирих людей, які перетримують повстанців.
Це уривки з 10 заповідей українського націоналіста у виконанні актора Харківського експериментального театру «Арабески» «Миська Барбари». Деколог – робоча назва вистави про трагедію мешканців західних областей України та поляків, що жили на українських етнічних землях, які відійшли до Польщі. 10 історій, що їх переживають актори, ілюструють, часом дискутують, а подекуди пояснюють 10 пунктів декологу, де викладені морально-етичні засади учасника національно-визвольних змагань. Харківський режисер Світлана Олешко та Лукаш Віт-Михайловський, режисер Люблинського театру «Інвітро», прагнуть уникнути нав'язування, коментування своїх думок. У драмі демонструються різні історичні погляди на україно-польський конфлікт 40-х років. Наприклад, претензії Тараса Бульба-Боровця до бандерівців.
Це документ, це лист відкритий, який Бульба-Боровець написав до бандерівців в 43-му році. І там, зокрема, звинуватих їх у тому, що вони вирізують поляків.
Розповідає режисер Світлана Олешко. Творці вистави усвідомлюють, що їхні прем'єри, як у Польщі, так і в Україні, супроводжуватимуться скандалами, а можливо й вуличними протестами, бо спектакль насичений політично неприємними фактами для обох країн.
Є, наприклад, документ стенограма вироку суду комуністичної Польщі в 47-му році для української селянки, яка призналася, що була в УПА, була зв'язковою і збирала зілля для поранених вояків УПА.
Світлана і Лукаш – режисери однієї вистави, але у кожного з них свої міні-спектаклі з двома режисерськими поглядами, що мають скластися в єдину театральну розповідь. Анжеліна Куяв'як та Аліна Чижевська – акторки польських театрів. Самі очікують, у що вильються творчі експерименти харківського та люблинського режисерів.
Так, я вам вже для нас...
Для нас, з акторської точки зору, це теж поки що залишається загадкою, як поєднаються обидві частини у щось одне. Світлана і Лукаш творять абсолютно різними театральними мовами.
З яким театральним?
Декалог – це вистава з фото-відео-інсталяціями, записами живих голосів, свідків тих страшних подій. Про свою частину Світлана Олешко говорить так.
Є 8 акторів, 5 українців і 3 поляків. І в моїй частині вистави, якби, ця група сучасних людей, які просто переносяться в часі в різні ситуації. Наприклад, в вишкільний табір повстанців, де їх готують бути партизанами. Або, наприклад, грають в футбол на сучасному стадіоні, але не можуть позбутися роздумів про Бандеру чи Голодомор.
Театральний проект «Декалог» створюється на кошти польських урядових та громадських організацій. Першими його побачать люблянці 14 жовтня, а потім львів'яни, івано-франківці, кияни та харків'яни. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
І ще трохи історії на закінчення передачі. Цього місяця виповнюється 65-та річниця виходу українською мовою роману британського письменника Джорджа Орвела «Тваринна ферма». Перший переклад з англійської спромоглися здійснити українці в умовах таборів для біженців у повоєнній Німеччині. Андреа Халупа, журналіст і продюсер зі Сполучених Штатів, досліджувала долю цієї книги. В інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода в Лондоні Богданові Цюпину вона розповіла, зокрема, про Ігоря Шевченка, який спілкувався з Орвелом, переклав книгу, давши їй назву «Колгосп тварин» і надрукував її під псевдонімом Іван Чернятинський.
Він був 24-річним юнаком, який намагався підтримувати сім'ю, дружину та її матір. Заробляв оглядами британської преси для польськомовної газети. Таким чином він виявився шанувальником Джорджа Орвела, який тоді друкував колонку в газеті «Обзервер». Це була дуже дотепна колонка. Орвел міг писати дуже смішно. Коли вийшла «Тваринна ферма», Шевченко ознайомився зі змістом і був вражений тим, що Орвел писав про те, що багато українців пережили. Через спільного знайомого Шевченко отримав адресу Орвела в Лондоні і написав йому великого листа. В листі він, зокрема, писав, що його завжди цікавило, чи знав хтось на Заході правду про радянські реалії. Книга Орвела давала відповідь на це запитання. Він також повідомив, що вже почав переклад книги на українську і просив дозволу видати її для українців, яким вона дуже потрібна. Багатьом вона сподобалася, коли я зачитував її уголос, повідомляв він.
Отже, книга вже була опублікована, тому що навіть у Британії одразу «Тваринну ферму» не хотіли публікувати, тому що були політичні проблеми, так?
Так. So Orwell had a very difficult time publishing.
Орвелу було дуже важко видати «Тваринну ферму». В тих політичних обставинах, оскільки Сталін був союзником Заходу у війні проти Гітлера, ніхто не хотів братися за «Тваринну ферму». Вона вважалася занадто радикальною і йшла врозріз з поширеними тоді уявленнями про Сталіна як про великого вождя, лідера, на якого покладався Захід. Голос Орвела тоді був самотнім у пустелі. Він спробував кілька видавництв, і лише невелике видавництво «Секер енд Ворбург» погодилося її надрукувати. Орвелу заплатили лише 100 фунтів за невеличкий наклад, але книга розійшлася блискавично.
Також ви розповідаєте, що книга, вже перекладена на українську мову, мала серйозні проблеми у Німеччині, де українці її намагалися розповсюджувати. І, зокрема, що американці намагалися конфіскувати її. Можна трошки більше про це?
Коли українці надрукували книгу «Колгосп тварин», то загалом було 5 тисяч примірників. Але більшість накладу конфіскували американські солдати. Конфісковані книги передали радянським репатріаційним комісіям. Це сталося тому, що якраз у той період американці та британці в повоєнній Німеччині збирали колишніх радянських громадян і намагалися вислати їх у Радянський Союз. У багатьох випадках це робилося проти бажання людей.
Американці робили те, що вважали своїм обов'язком. Книга виглядала як пропаганда проти союзників, і її намагалися позбутися.
It was nothing to them. Just get rid of it. It's too radical.
Це було інтерв'ю із Андреєю Халупою, журналістом і продюсером зі Сполучених Штатів, яка досліджувала долю книги Орвела «Тваринна ферма». Більше про це читайте на нашому сайті. І це все у передачі «Свобода сьогодні» в перші підсумки дня. З вами була Людмила Ванник. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org